zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka.
Početovani slušatelji, vo emisijava objavuome. Два куршума синоќа били истрелани врз зградата на владата на Република Македонија во Скопје. Македонија добра во doing business, но последна во регионот за привлечени странски инвестиции. Во Унгарија повторно протести против данокот на интернет.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Добро вечер, започнуваме со прегледот на вестите и Пелагија Стојанчова.
Полицијата до обвинителството поднесе кривична пријава против три лица од село Кондово, осумничени за инцидентот во истото село. Во престрелката во петокот повредени се тројца луѓе. Двајца од учесниците во инцидентот се вработени во арама, еден во МВР, а во престрелката било употребено и службено оружје. Уставниот суд на денешната седница ја одложи расправата за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за преименување на 4 училишта во општина Чаир. Подносител на иницијативата до судот е Државниот инспекторат на Министерството за локална самоуправа. Борци од Сириската слободна армија од Турција влегле во сирискиот град Кобани за да им помогнат на курдските борци кои се борат против милитантите на исламската држава, велат властите. И ирачки курди пристигна во Турција, а потоа се пателе кон Кобани со истата цел. Рускиот државен нафтен гигант Роснефт соопшти дека нивниот профит во третиот квартал од годинава драматично се намалил по западните санкции против нив поради руското мешање во кризата во Украина. Компанијата денеска соопшти дека нето профитот во третата четвртина од годинава се намалил за неверојатни 99,3% во однос на истиот период минатата година. Проруски сепаратисти наводно гранатирале позиција на украинските владини сили во југоисточниот дел на Украина и покре прекинот на огнот. Властите велат дека биле нападнати воени позиции во близина на селото Талаковка и тоа од тогаш што доаѓало од области контролирани од сепаратистите. Извештаите велат дека има загинати војници. И денеска продолжува спасувачката операција за извлекување на 18 рудари кои се блокирани во рудник за јаглен во јужна Турција. Но се помали се шансите дека тие ќе бидат живи извлечени. Рударите се блокирани на околу 400 метри под земја, откако вчера беше поплавен дел од рудникот во Ерменак во округот Караман.
Мало оштетување на фасадата предизвикал еден од двата куршума кои синоќа биле истрелани врз зградата на владата на Македонија во Скопје. Истрагата е во тек. Нешто слично се случи и пред 7 години, а тогаш не беа откриени сторителите. Според експерти, во недостиг на информации само се шири страф меѓу граѓаните. Фросина Демеска.
Два куршума синоќа завршиле во фасадата на зградата на владата, соопшти министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која прецизираше дека настанот се случил околу 22 часот, пошто лицето задолжено за обезбедување во полиција јавило дека се слушнале две експлозии.
По пребарување на теренот утврдено е дека два проектили завршиле во фасадата на владата, на проектилите се поддигнати, предадени се на тамошно вештачење во функција на откривање на повеќе информации и за типот на оружјето, за правецот од каде доаѓале, за евентуалните сторители и се разбира на крајот за мотивите.
Рече Јанкуловска. Од владата денеска вела дека вчера немале владина седница, иако вообичаено ги држувале седниците во вторник, но во неделната било закажено да се одржи денеска заради тоа што премиерот бил на службен пат во Белгија. Според професорот Владимир Пивоваров, генерално е рано да се зборува бидејќи како што вели, се уште нема поконкретни информации, но додава дека со ваквите настани се праќаат одредени сигнали.
Доколку некој сакал тоа да го стори, да направи штета од аспект на терористички акт, секако дека би посегнал по тоа да има и човечки жертви. Вака сега ќе има само медиумско запознавање на јавноста и внесување на страф кај граѓани. Затоа препорачувам час поскоро полицијата да ги открие сторителите на кривичното дело, со што би покажала дека е спремна да се бори со сите видови на криминал, вклучително и ваквиот како најтежок вид на криминал.
Вели Пивоваров, инаку ова не е првпат да биде пукано во близина на зграда. зградата на македонската влада. Во 2007 година полицијата соопшти дека близко до зградата во ноќните часови биле испукани две гранати од противпешадиско оружје. Тогашниот владин портпарол Ивица Буцевски беше дециден. Тој рече дека владата го сметала нападот за терористички чин. МВР досега не ги пронајде сторителите ниту нарачателите на тој инцидент.
Ако го земеме Скопје во предвид, бидејќи тука се случуваа вакви акти, ние имаме стратешки видеонадзор. Сега се поставува прашањето дали тој стратешки видеонадзор функционира, пошто во окружувањето на владата на многу раскрсници, значи каде што по логика би морало да се движат на, во некој правец таквите извршители. Значи фазата на антиделиктум, нивното пристигање, темпоре деликтум, нивното извршување и заминувањето од место на настан мора да биде регистрирано. Значи техничките помагала се основа која може да помогне во ваквата ситуација.
Вели Пивоваров и тврди дека во Велика Британија и во Соединетите американски држави неколку терористички напади се откриле токму со помош на таквите камери. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија добра во doing business, но последна во регионот за привлечени странски инвестиции, велат економисти по повод на новиот извештај на Светската банка за 2015, на чија листа земјата рангирана на 30-то место. Станува збор за анализа во која е фатена само еден сегмент од она што значи водење бизнис. Владимир Калински.
Позитивните оценки во најновиот извештај на Doing Business, каде Македонија е рангирана на високото 30-то место според предностите за водење бизнис, се добре доедени и позитивно ќе влијаат во привлекувањето на нови странски инвестиции. Но за странските инвеститори важни се и други аспекти на функционирањето на стопанскиот систем во земјата, велат познавачите на состојбите. Фокусот на политиките на владата повеќе години е насочен кон привлекувањето странски инвестиции. Економскиот аналитичар Слободан Најдовски вели дека ова истражување на Светската банка опфаќа само еден дел од прашањата за водењето бизнис и успешното работење на компаниите. Според него, вложувањата на странските инвеститори зависат и од тоа како функционираат судовите, банкарскиот систем, патната инфраструктура, аспекти кои не се анализирани во извештајот на Doing Business.
Прашањето влекување на странските инвестиции, особено директните странски инвестиции, е многу по-комплексно и зависи од многу дополности, а не само за сенките за отварањето на бизнес. Така многу е важна, например, големината на пазарот, што е наш хендикеп, можноста за извоз, односно поврзаноста на земјата во меѓународната економија. До сегашното искуство покажува дека кај нас главните странски инвестиции се во главно заснивани на погодностите, односно субвенциите кои ги дава македонската влада. Тоа во даден момент може да се покаже прилично негативно и со изменувањето на раковите за субвенции постои една потенцијална опасност за заминување на тие инвестиции од Република Македонија.
Според поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини, ваквите оценки паѓаат во вода пред податокот дека Македонија е на последното место во регионот според привлекувањето на странски директни инвестиции.
Тие викат дека има услови што изгледат формалните аспекти на што е точно, меѓутоа го прави уште посложен одговорот, па зашто немаме странски инвестиции, како што има земји околу нас чии премиери не шетат ни светот, и тога и за власта е многу тешко да одговорат, а зашто сме последни со инвестиции и странски, тоа значи дека причината не е во донесување закони, дека наменување на политичката и безбедностната криза во која се наоѓа Македонија.
Според последниот извештај на Обединетите нации, Македонија е последна во регионот по привлекувањето на странски директни инвестиции. Во земјата лани влегле 334 милиони долари странски капитал, за разлика од Црна Гора, каде влегле 447 милиони долари, а во Србија и Албанија имало двојно повеќе. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Аналитичарите не се убедени дека проширувањето на опозицијскиот блок ќе придонесе за поголеми ефекти во неговото дејствување. Ова доаѓа по најавите и по синоќешната одлука на СДСМ за натамошен бојкот на собранието. Марија Тумановска.
По најавите на лидерите на ЛДП и НСДП дека е потребна поблиска соработка меѓу партиите во опозицијата и проширување на опозицискиот блок со нови политички субјекти, професорот Горан Илик вели дека и досегашните обиди на опозицијата да се окрупни завршувале неуспешно.
Кои се тие нови политички субјекти кои што ние не ги знаеме, а би да се појавиле? Не верувам дека би може да се постигне некакви ефекти, да тренувајќи неспособноста на опозицијата да се регрупира најпрво во собствените редови, неспособноста на главниот столб на опозицијата за тоа што демократскиот сојуз да се реформира себе си, да тргне во насока на собствено консолидирање и на собствено реетаблирање во јавност.
Покрај нејзиното вон институционално дејствување, Илик забележува дека генерално опозицијата е пасивна и нејзиното, како што вели, надворешно работење е невидливо. Додава дека сето тоа ја релативизира нејзината политичка мок и способноста да стимулира јавно мислење. И професорот Башкем Селмани не верува дека евентуално проширување на опозицискиот фронт би можел да направи присврт на македонската политичка сцена.
Не верувам, бидејќи опозицијата до сега ги има исцрпени сите најнелоши правни правила, а фактички до сега не се дава никаков резултат. И ова што го барат, мислам дека нема да имат поголем демократски успех.
Секој обид за така наречена мини револуција на опозицијата нема да заврши успешно, убеден е Селмани, а причината за тоа е што граѓаните не им веруваат на политичките субјекти.
Освен што ги имат економските проблеми самите луѓе, најмалку размислува со политиката, бидејќи на нив не им веруваат. И самите граѓани веќе не им веруваат на никого.
Она на што професорот Илик укажува пак се негативните последици за македонското општество, доколку опозицијата остане надвор од парламентот и доколку не се најде излез од политичката криза.
Не постои демократска комуникација најпрво, но да постои демократски политички процес. Процес во овој што и не постои. Бидејќи не постои демократска комуникација, нема да играчи на таа шаховска табла. И тоа е проблем, бидејќи на таков начин сериозно е нарушен тој демократски процес, како и да го нема.
Или ги додава дека фактот што опозицијата не учествува во донесувањето на новите закони креира дисфункционална легислатива, затоа повторува дека сите најави за нејзино окрупнување надвор од парламентот само го доведуваат во прашање и нејзиното натамошно функционирање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Околу 100.000 демонстранти синоќа излегоа на улиците на Будимпешта да протестираат поради планот на унгарската влада да го оддалечи користењето на интернет од идната година. Овој собир беше втор во изминативе 3 дена и најголем во Унгарија во изминативе 4 години. Гоце Атанасов.
Протестот во Будимпешта, според посматрачите, представува знак на растечкото незадоволство, главно меѓу младите, поради политиката на премиерот Виктор Орбан, со која се централизира власта и се зајакнува улогата на државата на сметка на приватниот бизнис. Фидес, владеачката партија на премиерот Орбан во април годинава, повторпат освои двотротинско мнозинство во парламентот, а за Орбан тоа беше почеток и на третиот негов мандат како премиер. Тој од 2010 година, кога го освои вториот мандат, е во судир со Европската Унија и добива постојани критики од Соединетите Држави поради новите закони со кои се регулираат скоро сите организации од медиумите до црквата. На владата на Орбан сега и се забележува дека ги заплашува независните граѓански групи, вклучувајќи ги оние за следење на корупцијата и активистите за човекови права, како и дека настојува да ги продлабочи врските со Русија. Владата на Орбан веќе воведе специјални даноци во банкарскиот, енергетскиот и телекомуникацијскиот сектор за да го држи под контрола буџетскиот дефицит. На собирот во Будимпешта, организиран преку социјалната мрежа Facebook, демонстрантите го повикаа премиерот Виктор Орбан да се откаже од планот со кој провајдерите на интернет месечно ќе треба да платат поскоро 3 долари за корисник и 30 долари за компанија. Граѓаните страхуваат дека трошоците на крајот ќе паднат врз нивниот грб. Студирам, моите немаат многу пари, ниту пак јас. Страхувам дека интернет компаниите данокот ќе го вградат во нивната цена. Имам компјутер, како ќе доаѓам до потребната литература за студирање, изјави еден од учесниците на протестот. Владата го најави овој предлог во минатата недела без претходни консултации со јавноста ни со пратениците на владачката Фидес. Рајан Хит, портпарол на Еврокомесарката за дигитални прашања Нели Крос, изјави дека станува збор за лош план кој би можело да го закочи економскиот развој на земјата. Унгарија е под просекот на Европската Унија во скоро секој дигитален индикатор, а дигиталниот сектор на стопанството е можеби главната работа која одржува Европа да не влезе во рецесија. Затоа, оданочувањето е особено лоша идеја, изјави Хит. Европската комисија исто така страхува дека унгарскиот план би можело да го копираат и другите земји на Европската Унија. Демонстрантите во Будимпешта најавија дека ќе ги продолжат протестите додека владата не ја повлече одлуката.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот од понеделник до петок и наутро во 6:45 минути од студиото во Прага со вас беа Махидел Шани и Зоран Ѓука.